श्री वाहे गुरु नडौत बंदने अंकबार सर्व कला सम्रत डोलन्ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ दर्शन प्यासी दिन सरात चित वो अन दिन नीत हो नानक हर संग मीत नानक हर संग मीत धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय फूल की वार अनंत गुण निधान गुरु गरीब निवार मुख फेर प्यारी ओ वारी मुख फेर प्यारी ओ वारी मुख फेर प्यारी फेर प्यारी करवट दे मोको काहे कुमारे काहे कुमारे करवट दे मोको काहे कुमारे हो वारी मुख फेर प्यारी हो वारी मुख फेर प्यारी करवत भला करवट तेरी करवट भलान करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी लाग गले सुन बिनती मेरी हो वारी मुख फेर प्यारी हो वारी मुख फेर प्यारी हो वारी मुख फेर प्यारी।
Tonight.
सुनो रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी परतीत न हो अब तुमरी परतीत न होई ओ वारी मुख फेर प्यारी ओ वारी मुख फेर प्यारी ओ वारी ओ वारी ओ प्यारे करवट दे मुख कहे को मारे श्री वाहे गुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान महाराज हरे अमृत बिंदे लोड़ा मन प्रेम रतना राम राजे मन राम सवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मान तनु पिन्ना जन नानक मुसक चोलिया सब जन्म तान तन्ना जन नानक मुसक चोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नान गुरु ना चेतनी मन अपने सचेत छुट्टे तिल बाड़ ज्यों संजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोना फलिया है फुलिया है बपड़े पीतन विच सुहा पौड़ी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाउ दुई खुद सजिए कर आसन डिठो जाओ दत कर दया देव है करे पसाओ तू जनो सबसे दिले सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो
जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे इस लागी पीर धर्म की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुरखिया मर जीवे मरिया नानक सतगुर मेल हर जगत तर करिया नारायण सतगुर मेल हर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख है लाख करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच न्याओ वड्डी वडाई जा निचल थाओ वड्डी वडाई जाने अलाओ वड्डी वडाई बुझे सपाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा आपे आप नानका न कथनी जाए किता करना सरबर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म सुमाए लेकिन हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कड़ लेकिन माया विच निवास एव पे आख न जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नान जी पाई कै एक ना वे धर्म बहलिया फिर सच ही सच निबड़े वाक कटे जज मालिया थाउ न पाए कूड़िया काले दो जित कालिया ते नर ते जिज गए हार गए सिख गण वालिया लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया हम मूरख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासिया जप अनंत तरंगा जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ै विस्माद दूर विस्माद वेखै हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत सह कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पता लिया काशी कुदरत सर्वेकार कुदरत वेद प्राण ते कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत निकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरते ताको ताकोणी अपने भोग भोग कै होए पसमड़ पार सुदाया वड़ा हो दुनदार गल संगल कत चलाया क्या गण गीत वचिए पहले खा कर समझाया था नौ बोल दे हुण सुने क्या गवाया मन अंदर दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर दया राम रारे। मांगो शरण हर नाम की, हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगवशल हर बिरद है, हर बिरद है, हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति, हर नाम कराया, नाम कराया।
श्लोक महला पहला, भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चले लख दरियाओ। भै विच अग्न कढे वेगार, भै विच धरती दबी पार, भै विच इंद फिरे सिर पार, भै विच राजा धर्म द्वार। भै विच सूरज, भै विच चंद को करोड़ी चिड़तनंत, भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाणी आकाश। भै विच जोत महाबल सूर, भै विच आवह जावे पूर। सगले आ पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार होर किते राम रवार, कितिया कन कहानियां किते वेद विचार, किते नचे मंगते गणमण पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार, गावे राजे राणिया बोले अल्पताल। लख टक्या के मुंदड़े, लख टक्या के हार, जेतन पाइए नानका से तन होवे छार। ज्ञान ना गली ढूंढी है, कथना करना सार, कर मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम खवार। पौड़ी नदर करी जे अपनी, नदरी सतगुर पाए जे बुद्ध जन्म प्रमया। ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जीव दाता को नहीं, सब सुने हो लोक सुबह, सतगुर मिले सच पाया। जिन विचों आप गवाया, जिन सचो सत बुझाया, सत बुझाया, सत
बुझाया। सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जेवर दाता को नहीं, सब सुने हो लोक सुबाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सत बुझाया, जिन सचो सत बुझाया।
काहे रे काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे काहे रे सर्व निवासी सदा अले पार, सर्व निवासी सदा अले पार। तो ही संग समाई, तो ही संग समाई, काहे रे मद जो बास बसत है, उप मद जो बास बसत है, मुकुर माहे जैसे छाई, मुकुर माहे जैसे छाई, तैसे ही हार बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई, ਕੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਕੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਕੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਹਿਰੇ ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ,
ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਏਕੋ ਜਾਨੋ,
ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨ, ਮਿਟਣਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਮਿਟਣਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਮਿਟਣਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਮਿਟਣਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਸਦਾ ਅਲਿਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਵਿਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੜ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੀ ਪਾਏ, ਵੇਖੈ ਲੋ ਕਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ, ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸਿਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ, ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾ, ਸੂਏ ਚਾੜ ਪੁਹਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ, ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਤਨ ਚੇ ਸਪੋਏ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ,
ਉੜ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧਨਾ ਹੋਵੇ ਨਚਨ ਪੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਨਮਨ
ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਖ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਵੇਖਾ ਜੇ ਆਤਮ ਗਵਾਈਏ ਜਿ ਲੁੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋਲ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋ ਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਈ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੀਰਤਨਾ ਮੈਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜੇ ਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇ ਨੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਨਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਅਕਾਰਾ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੇ ਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੀ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਯਾਰ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਬੁੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਅਬਰ ਕਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਾਤ ਬਹਿਰਾ ਦਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਅਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉਂ ਚ ਆਇਆ ਹਉਂ ਚ ਗਿਆ ਹਉਂ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉਂ ਚ ਮੁਵਾ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਚ ਲਾਇਆ ਹਮ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਮ ਚ ਗਿਆ ਹਮ ਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਮ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹਮ ਚ ਰੋਵੈ ਹਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹਮ ਚ ਧੋਵੈ ਹਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹਮੇ ਛਾਇਆ ਹਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਮੇ ਬੂਜੈ ਤਾਂਦਰ ਸੂਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੋਮੈ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੀ ਹੋਮੈ ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਿਥ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੂ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌਣੀ ਸੇ ਪੀ ਸੰਦੋਖੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਿਆਇਆ ਨਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਿਧਨ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਕਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਕੋਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੋਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਗੰਗਰਾਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਮਕਸੀ ਸੀ ਅਕੜਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੋਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਰ ਜਹਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸੰਭੜਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਜਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿਰਤੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰਾ बंक द्वार सगला पद हरा सगला बन हरा सगला बन हरा सगला बन हरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा तन तन हमारे बाग तन तन हमारे बाग कर आया फिर कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा हर हरा स्वामी सुख है गामी आनंद मंगल रस कणा आनंद मंगल रस कणा नवल नव तन ना हो बाला नवल नव तन ना हो बाला कवन रस ना गुण भरा कवन रसना गुण भरा कवन रसना गुण भरा कवन रसना गुण भरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर हमारे भाग तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा मेरी सेज सोही देख मोही मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा सगल सहसा दुख हरा नानक बयम पे मेरी आस पूरी नानक बयम पे मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा नानक बयम पे नानक नानक पयम पे मेरी आस पूरी पूरी नानक नानक ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ
ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਉਲਜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹਸ ਬਾਸੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਦਿੱਖ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਖਨਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਗਰਦਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇਸੇ ਤਿਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਮ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੜੇ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਾਇਂਦੇ ਹੁਣ ਟਾਲੀ ਕਾ ਨਿਜ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸੁਣਾਏਂਦੇ ਦਿਲ ਮੰਗਾ ਜੇ ਜਗ ਜਪੈਂਦੇ ਜਿਤ ਆਏਂਦੇ ਜਿਤ ਆਏਂਦੇ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਚ ਸਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ नानक का हर बख्शिया, धन नानक का हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला, कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार,
दुखदार सुख रोग भया,
कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार, कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ वैसनहार, कुड़ सोयना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार, कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रूप पार, कुड़ मियां कुड़ बीबी खप हुए खार, कुड़ कुड़े ने लगा विसरिया करतार, किसनाल किचे दोस्ती सब जग चलनहार, कुड़ मिठा कुड़ माख्यों कुड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुदबार, कुड़ कुड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जारे दे सच्चा हुए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोई, सच ता पर जानिए जान सच तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मुख गवार, सच ता पर जानिए जान जुगत जाने जियो, तत काया सदके विच दे करता बियो, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरत काया सदके विच दे करता बियो, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पौंदान करे, सच ता पर जानिए जाया तम तीर्थ करे निवास, सतगुरु नु पुछ के बैरे करे निवास, सत सबना हुए दारू पाप कटे तुए, नानक वखाणे बेनती
जिन सच पल्ले होए बड़दान मेंढक लिखा, जे मिले तमस्त चलाइए कूड़ा लल छिटिए, एक मन लख त्याइए फल तवे हो पाइए, जवे ही कार कमाइए जे होए पूर्व लिखिया, ठाकुर तिना दी पाइए मत थोड़ी सेवाइए, सेवाइए सेवाइए,
हम क्या गुण तेरे मित्र स्वामी, तू अपने परो राम राजे, हर नाम सुना है दिन रात, ये आस डालो मूर्ख किशु न जानहा, के उपा मैं पारो, जन नानक हर का दास है, जन नानक हर का दास है, हर दास बनहारो बनहारो।
श्लोक महला पहला, सच काल कुड़ वर्त्या कल काल खबेता, बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल, जे कोय ता उगवे उरती मुरत हुए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए, पै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पावतन होए, नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला।
लव पाप दूर राजा मैं ता कूड़ हुआ सकदार, काम ने सत पूछिए बेबे करे विचार, अंधी रही ज्ञान मोहनी पाए परे मरदार, ज्ञानी ने चेवा जीवा में रूप करे श्रृंगार, उचे कुके वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुक्त न जाने छट बह करबार, सबको पूरा पे होवे घट न कोई आखे, पात प्रवाणा पिछे पाइये ता नानक तुल्या जपे महला पहला।
वदी सवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए, सबनी साणा मारिया करता करे सोए, अगे जात ना जोर है अगे जीव न है,
जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के, पौड़ तोर कर्म जिना को तुद पाया, ता तिन्नी खसम त्याया न जाता के बास किश नहीं, तुद वेखी जग तू पाया एक नो तुम मिले है, एक आपो तो दुखवाया गुत पत जानिया, जिथे तुद आप बिदाया सहजे ही सस माया, सस माया सस
माया। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਿਰ ਮੁੜਿਆ ਬੁਝਾਇਆ ਸਰਦੇ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਰਦੇ ਹੀ
ज्यों भावै त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दंसरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए नानक दास हर कांडिया नानक दास हर कांडिया हर बैज रखाए बैज रखा।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तरा अंतरा जाय लखिया जात में जो जोत में जाता अकल कला प्रभुरिया।
दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाय लखा रहाओ।
जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिख सवाले जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणाय खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बास देश जे को जाने पेयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होए गुणगर
कौमी साधन मारिए जे हकल कलना रवे हो ना बिचारिये ऐसी कलन खेडिये जब दर गए गया हारिये पड़ा त्योमिया विचार हर के बिचारिये मो चले सोगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
दर्शन मांगो देह प्यारे देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे जिस नीच का कोई न जाने जिस नीच का कोई न जाने, नाम जपत ओ चौकुंठ माने। नाम जपत ओ चौकुंठ माने, दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे। जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे। जो प्राणी काहूं नयामत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो देह प्यारे, देह प्यारे। सात संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, जागे साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे तब प्रभ नानक मीठे लागे दर्शन मांगो ये प्यारे ये प्यारे दर्शन मांगो ये प्यारे ये प्यारे दर्शन मांगो ते प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करै चत किन्याई त्रिखा न उतरै शांत नावै बिंदर्शन संत प्यारे जीव हो कोली जी कोल कमाई गुरदर्शन संत प्यारे जीव दर्शन मांगो देहे प्यारे
मन भेद विभेद न ਨਾ ਗਿਆਨ ਬੀਆ ਪਰ ਤਥ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾ ਜਗ ਮਹ ਪਰਵਰਿਆ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾ ਜਗ ਮਹ ਪਰਵਰਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਆ ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਸੰਗ ਰਹਿਆ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਆ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾਸ਼ਰਨ ਤੋ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰਾ ਹਰਾ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਾ ਸਵੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਜ ਦਰਿਆ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲੁਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਲਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਐਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਨਿਤ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਅੰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਤਰੀਅੰ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰਥ ਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੇਂਡ ਦੇ ਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੇਂਡ ਵਿਚੋ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਨੀਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸੇਵ ਅਲਖ ਗਰਜਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜੇ ਲਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿੰਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ सुनो जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ भगत देह मन ठहरावे बलो चराग अंधार में सब का रुद्रिक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मंदरे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर घन थरे तेतीस गुर बचन सुन कंदरे हुन थरे ते संत भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुरमित मन जे तंजे तरे नारद सनकाद हर गुरमुख तरे एक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लगे गुरु गोरे गुरु गोरे गुरु जप मन रे
सच तीरथ सच इशनाम अर भोजन पौ साच सदा सत पाखंत सोह सच पायो गुर शब्द सत नाम संगति भो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु का साजना परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु का साजना परवान
तू सतगुर चह जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आज जुगात अनाथ कला तारी त्रिलो है अगम निगम उतरन जरा जमे आरो है गुर अमरदास तिर थप्यो पर गामी तारन तरन अग अंतक बदे न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण
समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण आघन हरयो निस्बासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगत रे गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो
गुरु मुख देख गुरु सुख पाया हुती जो प्यास पीयूस पेवन की पंचत सिद्ध का बेद मिलाया पूरन पौ मन ठोर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस ताया गोबिंद वाल गोबिंद पुरी साम जलन तीर विपास बनाया, गयो दुख दूर बरखन का, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पाया।
तारियो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, हृदय अर सिद्ध ना छोड़े साथ, दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो यो तथ, ताहे कहां परवा कहूं की, जाके बसीस तरे ओ गुर हाथ।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो, शब्द हर हर जपे, नाम नव निध अपे, रसन अह नस रस है, सत कर जानियो, फुन प्रेम रंग पाई है, गुरमुख है त्याय है, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उदरो, द्वार हर मानियो, जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जाप प्राणियो।
निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी, हरखवंत अनंत रूप निर्मल बिगासी, गुण गावे बेअंत अंत एक तेल नहीं पासी, जा को होए कृपाल सो जान प्रभ तुम्हें मिलासी, धन धन ते धन जन जेह कृपाल हर हर पयो, हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दों ते रहयो।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पासे, ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नासे, कब कीरत जो संत चरण मुर लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रासे, जीव अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास।
निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाहत बड, सुपर सदा सब बिदरत नागर, संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, काल जुग दुरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु सगल सुख सागर, हौ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर, फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान, नाम सोया पार सार दीनो गुर विद धर, नल कब पारस परस कच कंच न हुए, चंदना सुबास जा सिमरत अनतर, जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे, जी हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, हमें अव गुण पर एक गुण नाखी, अमृत चाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सेओ प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो सरनाई
सो कहाओ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम दी नूर अर साहो कुर साहो चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वेद पुराण सब मत सुन कै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा वेद पुराण सब मत सुन कै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा मन रे सरयो न एक काजा भजियो न रघुपत राजा रहाओ बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चोने खाया नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटे लिखाया भगत नारदी हृदय न आई काश कूश तन दीना राग रागनी डिंब होय बैठा ओने हर पह क्या लीना पर्यो काल सब जग ऊपर माहे लिखे प्राम ज्ञानी कहो कबीर जान पए खालसे प्रेम भगत जिह जानी पर्यो काल सब जग ऊपर माहे लिखे प्राम ज्ञानी कहो कबीर जान पए खालसे प्रेम भगत जिह जानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा
गुर जैसा नाही को दे गुर जैसा नाही को दे गुर जैसा नाही को दे गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सोलागा सेव जिस मस्तक पाग सोलागा सेव गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सोलागा सेव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव गुर जैसा नाही गो देव गुर जैसा नाही को देव सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा पुरख विदाता सतगुर मेरा पुरख विदाता जिस मस्तक पाग सो लागा सेव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव
गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव
जिस मस्तक पाग सो लागा सेव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव
गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव
सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की बढ़ियाई सतगुर मेरे की बढ़ियाई प्रगट पई है सबनी थाई प्रगट पई है सबनी थाई जिस मस्तक पाग सोला गासे जिस मस्तक पाग सोला गासे
गोर जैसा नहीं को देव गोर जैसा नहीं को देव
जिस मस्तक पाग सोला का सेव जिस मस्तक पाग सोला का सेव
गोर जैसा नहीं को देव गोर जैसा नहीं को देव
सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीबाण सतगुर मेरा कर दीबाण सतगुर के हाँ सत बल जाया सतगुर के हाँ सत बल जाया प्रगट मार्ग दिन कर दिखलाया प्रगट मार्ग दिन कर दिखलाया जिस मस्तक पाग सोला का सेव जिस मस्तक पाग सोला का सेव
गोर जैसा नहीं को देव गोर जैसा नहीं को देव
जिस मस्तक पाग सोला का सेव जिस मस्तक पाग सोला का सेव
गोर जैसा नहीं को देव गोर जैसा नहीं को देव
गोर सेविया तिस पाना ब्यापे ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਇਸ ਪਾਉਣ ਬਿਆਪੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ
ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ
ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਫੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾਗਾ ਸੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾਗਾ ਸੇਵ
ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ
ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾਗਾ ਸੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੋਲਾਗਾ ਸੇਵ
ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ
ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ
ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ
रतन पलवार भरिया राग रतन पलवार भरिया आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से मन बजिया बधाया मन बजिया बधाया राग रतन परवार भरिया राग रतन परवार भरिया राग रतन परवार भरिया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी बसा आनंद हो सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार भरिया राग रतन परवार भरिया शबद गावन आया शबद गावन मन मेरे रूप सब सवारना अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे है नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे करता तेरा सब कुछ है जिसने ही सो पार सदा सिर सला तेरी नाम मन वसावे नाम कह मन वसिया वजे शब्द करे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई कर साफ सुख मने वसिया जिन इच्छा सब जाए सदा कुर्बान किता जिस दिया ये बड़े आया है नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सदा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द प्रतकार सपागे कार सपागे शब्द वाजे कलांगत कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुर दिन को से नाम हर के लागे है नानक जैसको आज करे नहलवाद अनुत सुरोवर भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे दुख लोभ संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधु पै सबसे पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनीत कहते पव सतगुर रहया पर पूरे बलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बलवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाऊ सिमराउ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए कर नाउ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਰਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਧਨ ਧਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ माता नानकी जी दे ग्रह गुरुद्वारा गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे अवतार तारिया तिना सतगुरां दा प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगतां सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना प्यार नाल मना रहियां हन यथा शक्त पेटावां अर्पण कर रहियां हन सतगुरु जी महान कृपा करनी सर्वत साध संगत दी हाजरी तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां सर्वत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां यात्रा सफला करनी सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दियां खुशियां नू मुख रखदियां संगतां दिने नौ तो 12 बजे तक सुंदर जलाओ सजा रहियां हन अते शाम नू दीपमाला कर रहियां हन हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नेओटियां दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दे हयूरा शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास आप जी दे हयूरा कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया तिना सत गुरलिया राम राजे अग्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट भलिया हर लदार तन पदार को फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराधिया हरार हर मिलिया जन नानक नाम आराधिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ वाह ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੇਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਅਪੇਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥਵਾ ਕਾਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਿਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਭ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ ਜਾਏ ਨਾਨ ਕੌਮ ਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿਮੇਦ ਅਥਰਬਨ ਹੂਆ ਨਾ ਉਖਦਾ ਯੇਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤਰਕਟਾਣੀ ਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੁਸ ਚਾਰ ਪੜੈ ਗੁਣ ਤਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਪਕਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸੰਦਰ ਬਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ ਗਾਣਾ ਦਿੰਦੀਆ ਇਹਨੀ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਬਤਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਤਾਰਿਆ ਪਰ ਤਾਰਿਆ ਪਰ ਤਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹਾਰਾਮ ਨੱਚਦੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਲਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਨਮਿਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਣ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਹਿੰਦਰਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਿਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਧੁਲ ਗਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰਿ ਦੀਖ ਸੁਧੀ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਵਗਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਪ੍ਰਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੀਲਾ ਟੰਗ ਦੋਇ ਧੂਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਭ ਭੁਖ ਪਿਛੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਵ ਬੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪਿੰਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਿਵਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਕੰਧ ਸਹਿ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਰ ਭਾਂਗੇ ਰਾਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੁਲ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਆਤਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ ਜਦ ਗੰਡੀ ਸਤਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਗਣ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਓਹੋ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख ठगियां पहना मियां राधनस जी नाल तक पाहूं कतिये बामण वटे आए कुहब करारन खाया सब को अखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाये होर नानक तग न तुटई जी तग हुए जोर महला पहला नाए मने पत पजै सलाही सच सूत दरग है अंदर पाये तग ना टूट सपूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न खी वे तगा आपे वत्तै वड़तागे वरा कत्तै लै पहाड़ करे भी आहो कट कागल दसेरा
सुन वे खोलो काय विडान मन अंधा नाउ सुजान पौड़ी साहिब वे दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सिन सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होय प्रवान खस में कामेल पाए सी खस में पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तारत गए पैदा जैसी जैसी कोई गावे रागी ना दीपे दीप पात कर नहीं हर हर पीदे राम डारे जिना अंतर कपट विकार है नारोए क्या की गए हर करता सब किश जानदा सिर रोग हट दी जय जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भक्त हर ली जय हर भक्त हर ली जय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाव गोबर तरन जाय धोती टिका तै जप माली तहन मिले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बासन जिम कुरका पाई छोडी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास शरीफ गायन तन गलताग तन घर ब्राह्मण पूरे अनाथ उना प्यावे होई साथ कुड़ी रास कुड़ा पार कूट बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड रहया पर पूर मथे टिका तेड़ धोती खाई हाथ सूरज कसाई नील वस्त्र पैर में प्रवाण मलेशता ले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक ऊपर किसी ना जाना दे के चौंका कड्डी कार पराए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटाए ए अन्न साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ चिते अंदर सबको एक नदरी हेठ चलाइंदा अप दे बिहाइया आपे ही कर्म कराइंदा बड़ा बरगेदनी सिरै सिर तंदे लाइंदा नदर पटी जी कर सुल्ताना काओ कराइंदा धर्म गुरु पिक न पाइंदा पिक न पाइंदा सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साज बियाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साज बियाया
हम कर साजन आया। हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया। सखी मिलो रस मंगल गाओ, हम कर साजन आया। सखी मिलो रस मंगल गाओ, हम कर साजन आया। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे, सोहिलड़ा जुग चारे, सोहिलड़ा जुग चारे, सोहिलड़ा जुग चारे। सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया,
हम कर साजन आया। हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया। सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया।
अपने घर आया तान सुहाया, कार्य शब्द सुवारे, कार्य शब्द सुवारे। ज्ञान महारस नित्रिया रिपवन रूप दिखाया, रिपवन रूप दिखाया, त्रिपवन रूप दिखाया, त्रिपवन रूप दिखाया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया।
सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, साजन आया।
Thank you.
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਵਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੈ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਹਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਜੋ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਵਾਰ ਸੂਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟੀ ਪਿੰਡ ਮਾੜਿਆ ਗਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀਤ ਕਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪੈਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਰਿਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਰਸ ਕੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੈ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜੇ ਦਰਿਆ ਸੁਣ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਉਨਾ ਤੁਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੀ ਤੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜਖੀ ਸੂਤਕ ਵਿਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤੋਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕੁਮਸ ਕਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਗਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗਾਏ ਕਲੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕਹੋਤੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਆਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਹੁਆ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਭੰਡੋ ਹੋਇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡੋ ਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜ ਸਭ ਕੋ ਅਕ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਤੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣਾ ਹੈ ਜਗ ਨਾ ਗਾਇਤ ਗਾਲ ਬੰਡੀਏ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਐ ਬੜੇ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝਿਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟਗੇ ਮੋਥੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਭੀ ਕਰਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦਿਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਅਸਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ 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 ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਹੈ कवन 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 गुन कहिए कवन 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 गुन कहिए अंत नहीं कछ पर अंत नहीं कछ पर लाख 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 कई और लाख 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 कई कोर को है सो विचार को है सो विचार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप कब मोहतार
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार
आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार
विषम 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 ही पई है विषम 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 ही पई है लाल गुलाब रंगारे लाल गुलाब रंगारे कहो नानक संतन रस आई है कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गुंगा मुस्कार जो चाख गुंगा मुस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए मुकत मोहतार
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार
आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार
ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार
आप मुकत मोहतार आप मुकत मोहतार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहतार आसा महला चौथा जिन्ना पिटिया मेरा पूरा सतगुरु तन हर नाम दृढ़ावे राम राजे दसी कृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आईंदे दिन जम नेड़ न आवे जन नानक सो हर पकर नित जपे हर नाम करावे जन नानक को हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडगे सादी रे समाए चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए आस क्यों ना किए जे लिखे वरती सोई महला दूजा
सलाम बाप दोवें करे मुंडों कुथा जाए नानक दोवें कुड़ियां ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਈ ਪੌੜ ਜਿੱਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਰੀ ਚਿੱਤਈ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤਿਕ ਨਾ ਚਲੇ ਕਈ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਪੁਡਾਰੂ ਸਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਨ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਕਰੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂ ਆਈ ਅਗਲਾ ਮੋਹੀ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਵਾਸ ਨਾ ਕੁਦਮਤ ਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੌਕਸ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰੈ ਸਾਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕਰਗਲੀ ਗੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਰ ਹਉ ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੰਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਆਪ ਕਰੇ ਆਪ
हर जुग जुग भगत पाया रखदा राम ने हर नाद दुष्ट हार मारिया प्रहलाद कराया अंगारी अनंद का पिट दे नाम देव मोगलाया गन नानक ऐसा हर सेविया अंत लाए सिडाया जन नानक है सहार सेविया
सलोक महला पहला आपे भांडे साजीन आपे पूर्ण दे एक नी दुख समाई एक तले रैन चढ़े एक ने हाले पैसवन एक ऊपर रैन खरे तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए भी रखे आप तिसवे जंत पाए कह देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आपने बेटे क्या डियाइया कहना कहन न जाए सकत कर कीन बेजी यार जित समाए साइकत मावनी पुर छोड़ी तन्ने पाए नर के बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जितने जाए न दाए न जाए शुद्ध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां कुछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम जिस दियां रिख सुनबाए साई कारक मावनी तुर छोड़ी तने पाए नानके की बारी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए
सो करे जित सिर जाए शुद्ध भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु ऐसा और ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु वड पागी पाया ऐसा गुरु वड पागी पाया ऐसा गुरु वड पागी पाया फूले मार्ग जिन्हें बताया मार्ग जिन है बताया ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु
ऐसा गुरु वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया ऐसा गुरु वट पागी पाया
राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा
गुरवट पागी पाया ऐसा गुरवट पागी पाया
काम करो गलोब मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना बंधन काट मुक्त गुर कीना ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा गुरवट
पागी पाया
ऐसा गुरवट
पागी पाया
तूले मार्ग जिन है बताया तूले मार्ग जिन बताया ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा
गुरवट पागी पाया
ऐसा गुरवट पागी पाया जन्म फुन हुआ दुख सुख कर जन्म फुन हुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया चरण कमल गुर आश्रम दिया ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुरवट पागी पाया ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा गुरवट
पागी पाया
फूले मार्ग जिन है बताया मार्ग दिन है बताया ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर
ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा गुरवट पागी पाया
ऐसा गुरवट पागी पाया
सागर बूटत संसारा
अग्न सागर बूटत संसारा अग्न
गगन सागर बूढ़त संसारा, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक वहां पकड़ सतगुरु, सतगुरु निस्तारा।
अग्न अग्न सागर, अग्न सागर संसारा, अग्न सागर बूढ़त संसारा, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा, नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा। ऐसा गुरु वड़ पागी पाया। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया। ऐसा गुरु वड़ पागी पाया।
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त श्री शाह पातशाह, नहीं चल चोर छत पौड़ी वड्डी वंडा पर तेरा मर्तबा, रंग रंग ने अपनी दर्तबा, जी अंदर जी सब जानला, सब तेरे वास तेरा करबला, तेरे कर नंद बधाई खुद कर, मान माता दे जब आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दास दास तुझे आगे बिन वता, तेरा जी तेरा नाम सत है, नाम सत है श्री वाहे।
बड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग ने एक ना जापन करतबा, जी अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब किस तेरे वास तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दास दास तुद आगे बिनवता।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दया, खिले सगल जगत, चंगे आया बुरे आया वचे धर्म हदू, करमी आप अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत कार, नानक ते मुख गुजले केती छुट्टी नार, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख जले केती छुट्टी नार।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।